Here, die gebed van ons hart is dat U ons vanmôre sal kom ontmoet. Here, ons oë is gerig op U soos die oë van die dienskneg op die hand van sy Heer en die diensmaagd gefokus is op die hand van haar meesteres. Here, ons oë is so gevestig op U in afwagting ook van die woord wat U vir ons kom deel. Here, ons bid dat U ons in besonder sal kom ontmoet in hierdie môre. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, ons hemelse Vader en ons Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werk van die Heilige Gees van God. Amen. Lied wat ons het laatste week vir u die wet van die Here voorgehou het, Exodus hoofstuk 20, sou dit dan nou vir u voor, vanuit Matteus hoofstuk 22 vanaf vers 34, meet u lewe dan ook aan hierdie uitsprake. En toe die fariseers hoor, dat hy die fariseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? Wat moet ons doen? Hoe moet ons lewe lyk? Waarom moet ons lewe voldoen? Hier is nou die kriteria. En Jesus antwoord hom, jy moet die Heer jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Nooi dan om te staan, dan doen ons ook belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons kan die woord van die Here oopmaak by Efesiërs hoofstuk 2. Efesiërs die tweede hoofstuk. Ons lees weer eens die eerste 10 verse saam. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. Volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuw wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Net tot sover 'n onfeilbare woord van God. Ons vra vir die mans om te staan en verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, ons nader die troon juist deur U genade en U genade alleen. Here, ons benader U nie in 90% genade en daarom 10% van ons werke, want ons het immers gereageer nie. Here, ons nader die troon deur genade en genade alleen. Nie deur genade en lidmaatskap nie, nie deur genade en doop nie, nie deur genade en wie ons is, of wat ons al gedoen het, of die posisie wat ons beklee. Here, ons nader U deur U genade alleen, want ons kan nie U self benader as dit nie 100% uit genade is nie. Heer, ons kan nie na U toe kom nie, want ons is onwaardig. Sou daar 'n korreltjie van ons verdienste nodig gewees het, dan sou ons vir ewig doen waardig gewees het, want dan sou ons nie die standaard van absolute heiligheid gehad het nie. Heer, dan sou ons nie daarby uitkom nie, dan sou ons verlore wees. Dan sou ons steeds dood wees deur die misdade en deur ons sondes. Maar God, wat ryk is deur barmhartigheid en grootierheid, het ons lewend gemaak deur Jesus Christus. Here, en dit is U gawe, dit is waarvoor ons so dankbaar is teenoor U. Dit is hoekom ons hier vanoggend bymekaar is, o Here, want ons wil U lof besing. Ons wil ons lewe kom aflê ter verheerliking van U. Ag Here, ons het 'n verlange van U om te hoor wat U vir ons wil sê uit die woord uit. Ons het 'n begeerte om versterk te word deur die woord en deur die waarheid. Spreek met ons, Here, want ons wil hoor wat se waarheid daar vir ons opgesluit is in hierdie gedeelte. Gaan asseblief ook saam met ons geliefdes. Gaan asseblief ook met Dominee Gerry wat sy afnaweek ook of sy verloftydperk ook geniet. Here, gaan asseblief ook saam met elkeen en verheerlik Uself ook in ons lewens. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Christus, ons het hierdie woorde in die eerste vers mee gekonfronteer geword. Ons het hier gelees en Heel het Hy lewend gemaak. En voortdurend deur hierdie gedeelte let ons op dat daar die gawes is in Christus. Dat ons hier die lewe het in Christus, dat ons hier die genadegawe ontvang het in en deur Christus. Daarom die tema lewend gemaak deur Christus. Ons het vir u laasweek begin met die illustrasie van Esegio wat voor die vallei van doodsbeendere staan. Daar die dorre beendere wat daar so lê, nie 'n stukkie vlees aan daardie gebeendere nie. Nie een manier dat daardie persone gered kan word deur die beste paramedikus nie. Daar's geen manier wat daar enige lewe kan wees nie. Daardie doodsbeender is uitgedor, uitgehol, daardie murg is weggedra deur die mure. Dit is daardie vallei van doodsbeendere waarvoor Esegiel staan. En die Here vra vir Esegiel hierdie woorde: sal hierdie bene weer lewe? En Esegiel antwoord hom: Here, U weet dit. En die Here sê vir hom: profeteer. En hy profeteer en die Here skenk lewe aan daardie dorre doodsbeendere. Hierdie is die uitbeelding van die lewendmakende werk deur Jesus Christus in die sondaarse lewe, om hom van die dood oor te bring na die lewe, om iemand te red vanuit sonde, om hom oor te bring van die duisternis na die lig. Hierdie is 'n massiewe werk. Ons is verstom dat die mediese wêreld harte kan oorplant en dat hulle diere al kan kloon. Ons is staan in bewondering oor hierdie vordering van hierdie mediese veld. Maar geliefdes, ek het nog nooit gesien dat een of ander dokter 'n dorre doodsbeen kan opwek uit die dood nie. Ek het nog nooit gesien dat 'n slim ingenieur 'n plan kan beraam om 'n dorre doodsbeen, daardie geraamte wat daar lê, op te wek uit die dood nie. Nog nie een keer het ek gehoor dat 'n politikus lewe kan spreek in so mate dat daardie skelet nou uiteindelik opstaan en saam in daardie parlement sit nie. Geliefdes, daar is niks in hierdie lewe wat dit kan doen nie. Die AI kan dit nie doen nie. Daar is geen tegnologie wat ooit so kan vorder om daardie doodsheid te kan verander in lewe nie. Dit is 'n werk van God en God alleen. En dit is deur die voortdurende konfrontasie met hierdie evangeliese waarheid dat ons self ook voortdurend herinner dat ons uit genade gered is en dat dit 'n werk is wat ons nie kan namaak nie. Hierdie werk wat God kom doen is die grootste werk wat ooit gedoen kan word. Hierdie redding van 'n siel is die grootste wonderwerk wat ooit kan plaasvind. Daar is geen mate dat dit nagemaak kan word nie. En daar is geen betwyfeling en effektiwiteit van hierdie werk nie. Geliefdes, die Here is 'n sielewenner. Die Here se hart is juis gerig om almal tot bekering te roep. Die Here se integriteit is op die spel in hierdie saak. Daar is geen manier wat hy nie ook hierdie siele uit die dood na die lewe sal bring wat hierdie boodskap dan ook hoor nie. O geliefdes, hierdie is 'n massiewe groot werk van God en dit word duidelik ook vir ons beklemtoon vanuit die toestand waarin ons waaruit ons gered word. Geliefdes, ek dink ons is half so verduisterd in ons gemoed oor die gruwelikheid van sonde. Dit is so algemene praktyk in die wêreld rondom ons en soms ook in ons eie lewens. Die gruwelikheid van sonde moet vir ewig gestraf word. En dit is natuurlik waartoe elke persoon afstuur wat nie hierdie redding deelagtig is nie. Soos wat jy gebore word en na die doodse sondige toestand, so sal jy ook sterwe en vir ewig doodgaan. Wat is een realiteit wat soveel mense vrees, dat die slimste mense dit wil wegredeneer? En dit is sekerlik die dood. Hierdie dood en die realiteit daarvan, die finaliteit daarvan, plaas soveel mense en daar's so groot worstelstryd in soveel mense gemoed as gevolg van hierdie dood. En tog spoed elkeen daarheen. Tog is daar maar een tree tussen ons en die dood. Tog is daar maar een string van God se genade wat ons van daardie doodsheid af weer. Dit is alleen God wat ons uit daardie doodsheid en daardie sondigheid kan kom red. Dit is slegs God wat ons kan vergewe van sonde. Want daardie doodsheid waarin ons gebore word, wat ons uitgered moet word, gaan gepaard met 'n lewe van sonde, soos wat ons laas week vir die breedvoerig gespreek het. Maar geliefdes, ons vind ons hele geloof alleen gebaseer op die genade en karakter van God. Ons het geen sekerheid in onsself nie, maar juist in die sekerheid buite ons. Hierdie was die openbaring wat gelei het tot Martin Luther se redding. Toe hy daar so in daardie kasteel heel bo in 'n geweldige stryd gewikkeld was en hy was al reeds 'n professor van teologie, maar nie gered nie. en hy was 'n geweldige intellektuele intellektuele persoon, en hy het die boek van Romeine gedoseer, en hy is besig om voor te berei, en hy is besig om deur Romeine hoofstuk 1 te werk, en hy uit die oorspronklike geskrifte alles lees uit daai woord, en hy kom by daardie aspek van dat hier die geregtigheid wat van God af openbaar word, en die manier hoe hy geskryf is, is dat het buite jouself is. Maar daardie aanvanklike trefkrag het hom nie eers deurgedring nie. Aanvanklik het hy gedink, maar hoe kan 'n mens, 'n sondaar mens, reg wees met God? En daardie openbaring gaan in sy gemoed aan, en dit word op sy deel, dat het 'n tipe geregtigheid is wat aan jou gedeel word, van buite af aan jou geskenk word. En daardie Romeine 1 vers 17, dat die regverdige deur die geloof sal lewe, het gelei tot Martin Luther se redding. Geliefdes, en dit is wat ons ook bring by die tweede gedagte, die eerste gedagte vanoggend, die tweede gedagte in hierdie preek. En dit is, ons word lewend gemaak deur Christus, deur sy liefde. Deur sy liefde. Vers 1 tot 3 verduidelik juist die gruwelikheid van sonde, en dan begin vers 4 met hierdie woorde, maar God. Dit is die toestand, dit is die sondigheid waarin die mens is, maar God, wat ryk is aan barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, en vers 5 gee vir ons die einde van hierdie sin, of net 'n verdere deel van hierdie sin, dat ons hom kan verstaan. God het ons, wat ryk is in sy barmhartigheid, deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, lewend gemaak. Ja, hierdie liefde word juist verstaan in die voorafgaande verse. Die wêreld wat sondig, die wêreld wat loop volgens die wandel van hierdie wêreld, wat wandel eerder volgens die loop van hierdie wêreld, 'n lewe leef wat gekenmerk word in uitgieting van losbandigheid en ongehoorsaamheid, 'n lewe wat totaal en al gehoorsaam is aan die Satan, 'n persoon wat gebore word met die Satan as geestelike vader, en diese begeertes doen 'n mens, soos wat Johannes 8 vers 44 'n mens leer. En die mens, elke mens met ander woorde, verdien die dood. Dit is wat Romeine 5 vers 12 en Romeine 6 vers 23 ons juist leer, die loon van die sonde is die dood. Elke sonde wat 'n mens doen, verdien mense ewigheid van dood. Maar let op vers 4, let op die hoop, let op die goeie nuus, maar God. As daardie woorde nie hier was nie, wat ons elkeen in ons elende, maar God, wat 'n kostbare twee woorde, maar God, as hier die twee woorde nie daar gestaan het, was daar vir ons geen hoop gewees nie, geen versoening gewees nie, geen redding totaal en al nie. As daar die woorde nie daar gestaan het, was ons elkeen nog verlore, vasgevang in ons sondes en dood vir die evangelie van God, maar God, wat ryk is aan barmhartigheid, het ons lief gehad deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, toe ons dood was deur die misdade, het ons lewend gemaak saam met Christus. Die liefde van God is die hele rede hoekom daar vir ons redding beskikbaar is. Dit beklemtoon die woorde en wese van God, en wat ons van lees in 1 Johannes 4 vers 8 en vers 16, God is liefde. As God in sy hele wese die liefde was, die was daar vir ons geen redding gewees nie. Sy hele wese en sy hele karakter is die van liefde. Nee, God hoef nie geleer het om meer liefdevol te wees nie. Hy hoef nie te geleer het om op 'n ander manier op te tree nie. Hy moes nie gegroei het in sy liefde vir ons nie, hy is liefde in sy hele karakter en wese. Hy is liefde en hy bewys dit op 'n oorvloedige wyse, soos vers 4 ons leer. God het ons deur, hoor nou hierdie woorde, het ons deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het. Hy het ons lief deur sy grote liefde. So het God ons lief gehad en so het God ons steeds lief. Die King James Version in die Engelse vertaling stel dit as volg: For his great love wherewith he loved us. Hierdie liefde van God is 'n groot liefde. Is 'n onverstaanbare groot liefde. Die Engels praat van the great love. Die oneindige groot liefde, die grootste van grootste liefdes is die tipe liefde waarmee God ons lief het. Dis die oppervlakkige liefde nie, dis nie 'n bietjie liefde nie, dis nie 'n druppeltjie van liefde en dit moet nou maar aangemaak word met nog ander bestanddele nie. Dit is die grote liefde van God waarmee ons lief gehad het. En die liefde van God word juist beklemtoon dat hy nie verplig is om ons lief te hê nie. Hy het geen sins verplig gevoel om ons lief te hê nie. Hy was en is nie lief vir ons omdat hy die mens om so jammer gekry het omrede daar nou sonde in hierdie wêreld ingeglip het nie. Hy het ons lief met sy grote oneindige goddelike liefde omrede hy liefde is. Dis die kostbare aspek, daar is nie een goeie rede hoekom hy ons moet lief het. Die enigste rede hoekom hy ons lief het, is omrede hy besluit het om ons lief te hê. So alles afhangend van sy karakter. Hy het ons lief, omdat hy ons lief het. Hy het ons lief deur sy grote liefde. Romeine 3 vers 10 sê juist vir ons dat daar geen mens is wat goed is nie, selfs nie een nie. So daar is niks goed in die mens waarvoor God kan lief wees nie. Daar is net ellende in die hart van die mens. Die liefde van God is nie gebaseer op ons goedheid of ons werk of hoe oulik of hoe mooi of hoe slim of hoe opvaardig ons is nie. Sy liefde is nie eens gebaseer op hoeveel van die Bybel jy kan kwoteer nie. Sy liefde is nie eens gebaseer of jy in die kansel staan of jy die boodskap preek of jy die boodskap aanhoor nie. Die liefde van God is nie gebaseer of mense lidmaat is of nie. Die liefde van God is gebaseer op die werk van Jesus Christus. Dit is die afhangende faktor van God se liefde vir ons. En as mense ooit gewonder het, wat is die uitstek van hierdie liefde? Dan lees ons net eenvoudig in daardie kostbare tekstvers, Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die uitverkorenes gehad. Want so lief het God die wêreld gehad. O geliefde aanhoorder, God het jou lief. God het jou lief met sy grote liefde. En hierdie liefde is nie gebaseer op wie ons is nie, maar op wie hy is. Nie wat ons vir hom kan doen of gedoen het nie, maar wat hy vir ons gedoen het en wat hy steeds vir ons doen. Hy, wie en wat God is, offer homself vir ons wat sondaars is. God kom red ons as sondaars, as hellelinge uit sy loutere onverdiende liefde. Terwyl die Satan wil uitroep dat 'n sondaar onredbaar is, roep Jesus in sy liefde, kom na my, almal wat vermoeid en belas is. Terwyl die wêreld jou so onderdruk, en sê daar is geen hoop nie, terwyl die mensdom net al meer stres en verantwoordelikheid en moeilikheid op mens pak, en daar die sondes ook so mens beklad, roep God uit in sy liefde, kom tot my. Terwyl die moordenaar glo dat daar geen omdraai kans vir hom is nie, staan God gereed om hom in liefde te ontvang. Hoe daar is redding by Jesus Christus vir die hoereerder, vir die pornografie verslaafde, vir die geld aanbidder, vir die liefhebber van self. God se liefde is groter as enige sonde in hierdie wêreld. As ons dink die sonde van hierdie wêreld is verskriklik diep en verrykend, God se liefde is tot in infiniteit groter as dit. Hoe Christen, jy wat worstel met sonde, jy wat voel dat jy die Here so teleerstel, jy wat weet dat jy dalk te min tyd spandeer saam met God en so lank laas getuig het, Christen, hoor, God het jou lief. Ja, so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar hoe kan ons seker wees? God het ons lief. Romeine 5 vers 8 sê dit as volg: maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, ons nog sondaars was. God sê nie net, hy het ons lief nie. Hy kom herinner ons nie net, hy het ons lief nie. Hy het dit kom bewys, dat hy daar die hemele verlaat het, dat hy die vorm van 'n diensknegt kom aanneem het op hierdie aarde, soos 'n lammetjie gelei is daar die slagplek, het is hy gewees, terwyl hy besig is om vir hierdie wêreld te getuig en die wêreld te leer dat hy is die lam van God wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Terwyl die profetie na hom toe wys, terwyl sy werke dit beklemtoon, terwyl sy lewe dit bevestig, is hy daar voor hierdie skare mense wat uitroep, kruisig hom, kruisig hom. Terwyl hy sterf vir daardie Joodse owerstes, is hulle besig om hom oor te lewer vir die doodstraf, terwyl hy besig is om te bid vir diegene wat hom besig is om te martel en te geestel, het hy vir hulle gaan sterf van daardie kruis. Maar o, hy het vir u en vir my ook gesterf van daardie kruis op Golgotha se heuwel. Jesus Christus het sy liefde kom bewys. Romeine 5 vers 7 is eintlik, kan dit soms effens komieklik klink, want dit leer vir ons dat, want nauweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Haas ons die Engelse sê ding, I'll take a bullet for you, maar hulle sê nie waar ek hierdie bullet sal vat nie. En nauweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n, kom ons gebruik die gewone term, vir 'n goeie mens sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Dit sal duidelike oorweging eers wees. Maar dink dit gou, daardie gruwelikste moordenaar, daardie reeks moordenaar wat jou hele gesin reg voor jou oë doodgemaak het, daardie persoon wat alles van jou kom stroop het, daardie persoon wat gruwelike dinge aan jou gedoen het en wil nie ophou nie, daardie persoon, nou dink net gou jouself in daardie posisie in, jy daar, dat jy vir daardie persoon se sondes moet sterf. Dink net gou, jy moet sterf vir daardie persoon wat nie wil ophou teenoor jou sondig nie. Dink net gou, jy moet jou lewe aflê sonder dat jy eers vir daardie persoon nou deeglik moet verduidelik hoe sleg hulle nou is, en al hierdie klas van dinge, en jy moet hulle nou eers terugkry, jy moet nou eers een vuisthou ten minste inkry, of een messteek of iets, en dan sal jy daarom wat doen. Jy wil net eers bietjie terugkry. Dink het gou jou in daardie posisie in. Dat iemand wat sê hulle het jou lief, voortdurend hulle rug teenoor jou draai. Dink het gou daardie geliefde, huweliksmaat wat jy het. Daagliks spreek hulle egbreek teen jou. Hy gaan spring in die bed van iemand anders. Geliefdes, ons is daar die mense. Ons is daar die sondaars. Die Here sê vir ons, en deur middel van die profeet Hosea, dat ons daar die mense is, wat voortdurend egbreek pleeg teen God. En toch in daar die toestand, toch terwyl ons in daardie sonde voortgaan, het Christus vir ons gesterwe. Geliefdes, dit is die definisie van liefde. God bewys sy liefde tot ons. Kyk, wie is diegene wat voordeel trek uit hierdie werk van God, maar God bewys sy liefde tot ons, dat hy vir ons, dat Christus vir ons gesterf het, ons nog sondaars was. Kyk die groot liefde waarmee God ons lief gehad het. En let nou ook op Romeine 8 vers 35 tot 39, dat as jy in verhouding is met God werklik hier die redding beleef het, is hier die woorde dan waar: wie sal ons skei van die liefde van Christus? Hoor die omstandighede van hierdie wêreld, hoor die omstandighede wat soveel mense worstel, verdrukking, of benoudheid, stres, angs. Wat sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Retoriese vraag. Soos geskryf is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Daar is geen skeiding in hierdie liefde nie. Daar is geen vervlouwing in hierdie liefde van God teenoor sy kinders nie. Daar is geen koue skouer van God teenoor ons nie. Daar is geen stilstype nie. God het ons lief met oorvloedige liefde. God het ons lief met 'n oneindigende liefde. Oor daarin kan die kind van God rus. Daarin het die kind van God sekerheid. Daarin het die kind van God 'n groot motivering om heilig te lewe en om God te dien. Baie keer word die boodskap verkeerd aangehoor as daar gesê word, God het jou lief net soos wat jy is. Geliefdes, die liefde van God is beskikbaar tot jou in jou huidige staat, maar God het jou so lief dat hy jou gaan verander. En as jy nie tot God gekom het in jou huidige toestand dat hy jou kom red nie, dan is jy nie deel van hierdie nie. Dan is daar die werk nie deel van jou lewe nie. Dan is jy nie onder die liefde van God nie, maar onder God se toren. God het die wêreld lief in hierdie sin dat hy vir die wêreld gesterwe het. Maar daar is 'n besondere liefde vir sy kinders. In so 'n mate kan ons eerder sê dat hierdie liefde beskikbaar is vir almal. Maar o sondaar, God het jou so lief dat hy roep tot bekering. En dit is die weg wat hy volg om 'n siel te kom red. Hy trek jou. Hy roep jou ook deur hierdie boodskap tot bekering. Sien in die derde gedagte en die tweede gedagte van vanoggend dat die Here ons lewend maak vanuit 'n geestelike doodsheid. Ons het dit in die inleiding hanteer, maar so tog die diepte net vir u daarin oordra. Vers 5. Nou ook toe ons dood was deur die misdade, het ons lewend gemaak saam met Christus, en aan die beklemtoning uit genade is jy gered. En geliefdes, hier is die toestand waarin elkeen gebore word, jy is dood in sonde, dood deur misdade. Ek hoop dat jy al verveeld raak met daardie frase wat ons vir jy sê, dat jy gebore word in 'n doodse toestand, dat het insink, dat het jy hart sal tref, dat jy dit sal besef, dat het deel word van jou mondering. Kyk die grote genade van God waaruit hy ons kom red het, uit 'n geestelike doodse toestand uit. Hierdie toestand se vrug is 'n verduisterde gemoed, 'n verduisterde verstand. Efesiërs 4 vers 18 sê, mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart. Jy het al in 'n wiskundeklas gesit en jy moet nou uitfigure wat is daardie x se waarde. En haar die juffrou verduidelik land en stand, maar jy sien daar die vriend van jou sit met so groot vraagteken op hulle kop. Jy kan sommer die verwaardheid in hulle gemoed aanskou. Daar's hulle het nie, my pa het altyd gepraat, 'n koek en klou wat daarso op daai bord aangaan nie. Ja, ek was soms ook deel van daardie groep. Die geestelike doodsheid bring 'n geestelike verduistering van die gemoed na vore. Dat jy nie idee het wie God is, wat hy gedoen het en wat hy vir jou kan doen nie. Jy al opgelet dat daardie persone wat nie gered is nie, dan praat jy oor die Here, dan hulle teorieë, maar jy kyk jy so en jy luister so, waar op dese aarde het jy hierdie uitgekrap? Dit is so oppervlakkige teorieë, so niks tegene waterlose wolke waarmee hulle besig is. Dan dink jy maar, waarmee is jy besig? Hoekom dink hulle so? Hoekom praat hulle so? Hulle is verduisterd in hulle gemoed. Dis die simptoom van 'n ongeredde persoon. Daar's mense wat in kerke sit. Hulle kan kwoteer wat die dominee sê, hulle kan vir jou mooi verduidelik ook. Maar hulle weet nie eers wat hulle sê nie. Hoekom? Want hulle is tog verduisterd in hulle gemoed. Die boodskap het die intellek getref, maar nie die hart nie. Want hulle het hulle harte verhard, toe hulle daardie boodskap gehoor het, het hulle nie tot inkeer gekom en hulle bekeer nie. Hulle het hier uitgestap, hier uitgery gevra, wat eet ons vir middagete? Nie weer een oomblik gedink aan die boodskap nie. En daarom verstaan die persone nie die werk van God nie, en ook nie God self nie. En hierdie persoon is van nature haters van God. Kolossense 1 vers 21 sê, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gestind deur die bose werke, het hy nou versoen. Let op daardie woorde, hoe die persone was in Kolossense, julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gestind. Jy het agtergekom dat hierdie wêreld en al die sondaars wat lewe in hierdie wêreld, die aanslaa van die verlinkse verduisterde persone wat ons eintlik maar die baie keer ook die alfabet mense kan noem, dat hierdie klomp mense raak so aggressief, daardie sondaars raak so aggressief. Hoekom? Want hulle is vyandig gesind teenoor God, teenoor sy boodskap, teenoor sy standaarde. teenoor sy verwagtinge. Hoekom? Want is konfronterend. Want hulle is dood. Hulle is geestelik dood. Hulle is kinders van die Satan. Hoekom is ons verbaas dat die Satanse kinders optree soos die Satan? Jy is toch nie verbaas as iemand speel met 'n leeu en daar verloor hy 'n arm nie. Gaan jy nou werklik jou kind laat gaan speel so die tande van 'n krokodil gaan skoonmaak? O, dit is so oulik, kom ons neem 'n foto. Nee, gaan dit nie doen nie. Hoekom is jy verbaas dan as daar die krokodil byt? Jy is nie. Het geweet is die gevaar. Hoekom is ons so verbaas dat die sondaars optree volgens hulle natuur? Geliefdes, sê wat ons moet besef, iemand in hulle doodse toestand is geneig na sonde en is 'n slaaf daarvan. Hulle is in bal en klou, vasgevang in sonde. En hulle stel tot die dood toe strewe en beklei om te bly in haar die bal en klou. Romeine 6 vers 17 en 18, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. En let op, en vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Die mens is 'n slaaf van begin tot einde. Jy is of 'n slaaf van sonde of van God. En jy dien God dan ook in vryheid. Maar jy lê jou lewe af vir hom, soos 'n slaaf sy lewe aflê vir sy meester. Dit is wat dit beteken as jy die Here aanneem as verlosser en as saligmaker en as Here. Soveel mense stel belang in God as saligmaker, maar nie as Here nie. Dit gaan saam. Die heiligmakingsoproep gaan saam met die oproep tot bekering. Die verlore persoon in sy doodse toestand sal voortdurend die vrug van die vlees daar voorbring. Want hy wil dit doen. Want hy het die vader, hy het die Satan as geestelike vader. En hierdie persoon wat vasgevang is in geestelike doodsheid sal verlore bly solank as hy die waarheid verwerp, solank as hierdie persoon nie breek met hulle sonde nie, en solank hierdie persoon nie Jesus Christus as verlosser en saligmaker ontvang nie. Dit is vanuit hierdie doodse toestand wat God ons red, wat God hierdie wêreld wil red. Maar nou, kind van God, hoor van wat God jou gered het. Dit is bloot net genade. Hierdie behoort ons so te dryf om ons hele lewe voortdurend aan hom af te gee. Geliefdes, die evangelie is vol van die verklaring dat daar lewe verkry kan word by Jesus Christus en hom alleen. Soveel van Jesus se prediking het daaroor gegaan, dat hy die lam van God is, sodat die mensdom lewe kan verkry. Ons lees die getuienis wat Johannes die Doper vir ons oordra. In Johannes 1 vers 4, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. In Johannes 6 verwys Jesus na homself as die brood van die lewe, en hy sê in Johannes 6 vers 33, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Vers 57, soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, hierdie illustrasie nou van Jesus as die brood van die lewe, ook deur my lewe. So hoor die oplossing vir die geestelike doodsheid, dit is Jesus. Die lewe is in hom. Hy verklaar in Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en om te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed daarvan kan hê. Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Selfs ons dood hier op aarde, sal ons nie skei van hierdie lewe nie. Johannes 14 vers 6, behoort u seker van harte te ken. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is geen lewe buiten Jesus nie. Maar o, wat 'n oorvloedige lewe is daar in Jesus en deur Jesus. Deur hom verkry ons nie net geestelike oë om te kan sien nie, maar ons ontvang insig. Ons ontvang lewe. Die hele bestaan van die mens verander. Die Satan is nie meer jou geestelike vader nie, maar God het jou nou aangeneem as sy eie kind. Die straf is nie meer hangend oor jou nie, en die ewige oordeel is nie meer jou deel nie, want jy het lewe verkry in Jesus. Die lewe wat mens verkry in Jesus Christus is ook ewig. Ons het die ewige lewe in Jesus Christus. En is nie net 'n geestelike besitting nie, maar ook 'n teenwoordige en toekomstige belofte. Hoe daar is lewe te verkry in Jesus Christus, sonder hom is daar geen lewe nie. Sonder hom is almal nog in duisternis, sonder hom is almal nog dood. Maar God, wat ons ook lewend gemaak het vanuit hierdie doodse toestand. Ek besef dit is 10:00, maar ek moet hierdie punt afhandel. Laaste punt is, ons word lewend gemaak deur Jesus Christus met 'n doel. Vers 6 en 7, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuw wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in grootheid oor ons in Christus Jesus. God red ons nie bloot uit reddingsonthalwe nie. Hy red ons nie net sodat ons nie in die hel moet brand nie. Sy redding is nie 'n versekeringspolis wat jy uitneem vir daardie dat jy nou brandbestand kan wees nie. Dis nie net 'n polis teen die hel wat jy uitneem nie. Hy red ons nie net bloot in hierdie lewe nie, maar hy red ons ook vir ewig. Hy red ons van 'n doodse toestand. Hy red ons vanuit die vaderskap van Satan. Hy red ons van sonde en die heerskappy daarvan. Hy red ons van die dood. Vers 6 leer vir ons dat God ons ook saam opwek uit die dood. So hy red ons uit 'n geestelike dood, maar ook uit die letterlike dood. Nie dat ons nooit die dood gaan smaak nie, maar hy sal ons opwek uit die dode. Daardie is maar bloot einde dan net per implikasie 'n oorgang. En ons is verseker dat hy ons gaan opwek uit die dood, en hiervan het hy vir ons sekerheid ook gegee dat hy Jesus Christus uit die dode opgewek het. Ons siel gaan, sodra ons sterwe, as jy kind van God is, gaan jy na die hemel toe, na Jesus toe. En met die wegraping van die bruid, die oorlewendes, as daar die gebeurtenis gebeur, gaan ons verenig word met 'n verheerlikte liggaam. So diegene in die hemele het nog nie 'n verheerlikte liggaam nie. Ons gaan verenig word met dit by die wegraping. Maar let ook in die posisie wat ons sal bekleed daar in die hemele. Ons gaan sit in die hemele in Christus Jesus. Ons wat in Christus Jesus is, gaan deel in sy heerlikheid. Hy beloof dan self van die gemeente van Laodiseense. In Openbaring 3 vers 21, gaan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon. Net soos ek oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. En hier die hemel wat verwys word is nie materie soos hier die aarde nie. Dit is nie hemel op aarde nie. Dis in hierdie geestelike sfeer buite die wêreld. Ons gaan geens as daar vasgevang wees in hierdie wêreld met die sonde en rebellie daarin en daarvan nie. Nee, ons gaan in die hemele by Jesus wees. En hierdie woord sit is ook van groot belang. Die woord is in die Aoristes vorm in die Grieks geskryf, wat beteken dat het alreeds afgehandel is. So die implikasie dan daarvan is, ons is so seker dat ons deel gaan wees van hierdie kostbare voorreg, dat die oorspronklike skrywers geïnspireerd deur die Heilige Gees dit so neergepen het, asof dit alreeds gebeur het. So seker is dit daarvan. Dit is asof daar 'n biografie geskryf word van dit wat gebeur het reg voor iemand se oë. So seker is hierdie verheerliking ook. Ja, geliefdes, ons gaan vir ewig by God wees. En ons gaan 'n ewigheid van gemeenskap met God geniet. Daar gaan ons onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, soos 1 Petrus 1 vers 4 ons leer. Maar daai doel van saligheid is vir ons, maar ook vir God se saak. Hy red ons, vers 7, sodat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Nou, ons is die begenadigdes hiervan, maar God bewys sy karakter in die ewigheid hierna duidelik aan alles en aan allemaal, dat hy ryk is in genade en goedertierenheid. Kyk die kostbare voorreg. Hy red ons, dat hy die oorvloedigheid van sy liefde ook verder aan ons kan bewys. Dat sy karakter vir almal duidelik kan wees. Hoe gaan die monde gestop wees van diegene wat daar in die hel uitskree? Van die wat hier op aarde tans uitskree dat God is nie werklik goed nie. Hoe gaan daar die lasteraar sy tong wil afkou in spyt oor die woorde wat hy geuit het teen God? Nou, geliefdes, hier die redding is uiteindelik tot eer van God. Redding is tot eer, tot glorie en tot lof van God. Want hy is die alwyse, hy is die soewereine, hy is die absolute verlosser. Deurdat hy in ons die uitnemende rykdom van sy goedertierenheid oor ons bewys. En daardeur verheerlik homself ook, deurdat hy ons seën. Ja, hierdie seën en genade oor ons, vanaf die dag van verlossing, hou ook nie vir een oomblik op, tot in alle ewigheid nie. Daar is die punt waar het gaan stop nie. Die goedheid, die gunst en genade van God, het geen einde nie. Daarom sing die martelare voortdurend tot in ewigheid, in Openbaring 7 vers 12, Amen. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die krag en die sterkte aan ons God tot in alle ewigheid. Amen. Voortdurend sal mense in Openbaring hierdie kostbare aanbiddingssessies raak sien. Dit is wat hom voortdurend lof gesing moet word. Dit is hoekom die serafs in Jesaja 6 en in Openbaring hoofstuk 4, het wys vir ons die ewigheid deur wat hulle hom lof sing. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Die hele ewigheid is van sy heerlikheid vol. Die heelal is van sy heerlikheid vol. O mag God sy lof tot in ewigheid ontvang. En daarom wil ek afsluit met hierdie woorde. Kind van God, God het jou gered met 'n ewigheidsdoel. Jy is verlos van die tydelike. As jy gered is, is jy alreeds deel van die ewige lewe. Daarom lewe daarvoor. Lewe vir die ewigheid. Laat dit jou besluite beïnvloed. Laat dit jou beroepskeuse beïnvloed. Laat dit die stuurman wees van enige besluit wat jy uiteindelik ook rig en maak. Ons moet lewe vir die ewigheid. Laat ons opnuut bid soos wat Jonathan Edwards gebid het, Lord, stamp eternity on my eyeballs. Die Afrikaans, Here, brandmerk die ewigheid op my oë. 1 Korintiërs 6 vers 20 leer vir ons, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. As jy deel is van hierdie ewigheid, behoort jy nie meer aan jouself nie. Jy is nie die soevereine oor jou lewe nie. Jy het nie die laaste sê oor jou lewe nie. God het. Lewe dan so. Lewe so in heiligmaking. Wees dan so 'n getuie. Kyk die nietigheid van hierdie lewe. Kyk die kortheid, die oombliklikheid van hierdie lewe. Een oomblik is dit hier, volgende oomblik is dit weg. Dis maar soos 'n damp as die son daaroor skyn. Een oomblik hier, volgende oomblik weg. En ook so. Hoe oorvloedig moet jy nie dan vergewe nie? Hoe oorvloedig moet jy nie dan lewe in vrede teenoor almal, almal nie. En daarom moet jy jou lewe ook aflê vir Christus. En dis die motivering dan van ons lewe. Soos 2 Korintiërs 5 vers 14 ons leer, want die liefde van Christus dring ons. Vriendes, ek kan jou nie opwek om dit te doen nie. Hierdie werk van God in jou lewe moet dit doen. En jy moet gehoorsaam wees daaraan. As jy ophou gehoorsaam wees daaraan, gaan die drijfveer al minder wees. Lewe met die ewigheid voor oë. Amen. Kom ons sit so en buig die hoofde. Ons Heer, ons Vader, ons wil U dank vir die grote werk wat U kom doen, vir die redding wat ons deelagtig kan wees. Heer, ons wil U dank dat U ook elkeen wil red, dat ons hierdie mandaat het om na U toe te kom, dat ons die opdrag het om die wêreld ook te gaan bereik by die evangelie. Help vir ons asseblief, Here, beweeg ons, plaas 'n dringendheid in ons hart om die evangelie te deel. Here, plaas 'n dringendheid in ons lewe om heilig te lewe, om gereed te wees ook vir die wederkoms van Jesus Christus. Here, help ons om ons lewe af te lê vir U. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Eenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.